Գլուխ երկրորդ, Կարեն, Մաս առաջին, Վերջ, որքան էլ մորս Արյան ճնշումը բարձրանա, փոխանակ աշխատավարձս բարձրանա, բարձրանում է մորը Արյան ճնշումը, հայրս է ասում, այդ մեկ, որքան էլ քիթը ստրորվի, այդ երկու, մանավանդ որքան էլ մեր դասարանի ընդունված երջանիկներն իրար հետ հավաքվելիս մոռանան իմ անունը, այդ երեք, այլևս համասարան չեմ դիմելու։ Այս տարի էլ պակասեց ընդամենը մեկ միավոր։ Ինչ կա զարմանալու։ Կյանքն էլ երևի սպորտ է, իսկ սպորտում չեմպիոնին և վերջին տեղը բռնողին հաճախ բաժանում է մեկ վայրկյան, մեկ մետր, մեկ միավոր։ Ինչ կա անբնական։ Մխիթարում եմ ինձ, ենթադրենք։ Նստել եմ համալսարանի աստիճաններին և եթե հարմար լիներ կքնեի, բայց շատ շոգ է։ 100 մետր հեռավորությունից էլ կարելի է որոշել, թե ով է ընդունվել, ով ոչ։ Ծխեմ։ Խեղճ մայրիկս հիմա նստած է հեռախոսի մոտ, սպասում է, որ զանգահարեմ, որ հետո էլ ինքը զանգահարի մոլորակի բոլոր համարներով։ Չեք ասի ժամը քանիսն է։ Հարցնում եմ մի աղջկա, որ անցնում է իմ կողքով։
16 միավորով դուրս մնացի։
Ես ժամն եմ հարցնում։ Աղջիկը, որին ժամն եմ հարցնում, ժպտում է։ Եվ ես նկատում եմ, որ նրա աչքերում միանգամայն բնական արցունքներ են։ Իսկ ես 17-ով դուրս մնացի, ասում եմ ես ալարկոտ, չգնանք սրճարան, թեկուզ Սանասար Բաղդասար, շոք է։ Աղջիկը, որ հեռվից ավելի գեղեցիկ էր, քան երկու քայլի վրա, մի քիչ մտածում է։ Իհարկե, նման է Անիին, ոտքերը։ Հանկարծ հայտնագործում եմ ես, իսկ աղջիկն արդեն սրբել է արցունքը, և երևի նկատել, թե որ ուղղությամբ եմ լարել աչքերիս հեռադիտակը։ Այսինքն դա իմ կամքից անկախ է, որովհետև ես դեռ նստած եմ, իսկ նա կանգնած է։ Շոք է, ալարկոտ շարունակում եմ համոզել ես, հետո էլ, ինչքան ուշ հասնենք տուն, համազգային սուքն այնքան ուշ կսկսվի։
Ընկերուհիս ներսում է, ցուցակների մոտ, նա ընդունվել է։
Եթե ընդունվել է, նա արդեն մեր դասակարգից չի, մենք պրոլետար ենք, որ այլևս ոչինչ չունենք կորցնելու։
Դուք որտեղ էիք դիմել։
Բանասիրական, չի երևում։ Ես այն ամենայնի ոտքի եմ ելնում, մատներով սանրում մազերս։ Անունս Կարեն է, ասում եմ։
Հիմա տղաների մեծ մասի անունը Կարեն է, ես քեզ Կարլ կասեմ։
Կարլը ոչինչ, վատ անուն չէ, Դոն Կարլոս, Կարլ Մոր, Կարլսոն, որ ապրում է տանիքում, բայց ես ջղայնանում եմ։ Ինչպես թե ես քեզ Կարլ կասեմ, կարծես տատս է կամ հորաքույրս, էրքով իրավունքով կնքում է ինձ, էրքով իրավունքով, հորս խոսքն է։ Կարեն անունով քանի ծանոթ ունեք, հարցնում եմ մի քիչ թունոտ։
Հիմա կհաշվեմ,
լրջորեն ասում է աղջիկը, հետո սկսում է մեկ-մեկ ծալել մատները, երկար բարակ գեղեցիկ մատներ են։
12
Դե ես թող լինեմ Կարեն 13-րդը, հետո ինքս եմ մի քիչ մտածում։ Իսկ գուցե մի Կարեն էլ գտնեք, որ ես 14-րդը լինեմ, 13-ը լավ թիվ չէ։
Չէ, ազնիվ խոսք չկա, Կարեն 13-րդ։
Համալսարանի բակում կարծես 20 տարեկանների աճուրդ է կամ տոնավաճար, եթե նրանք վատ հագնված լինեին, կթվար գաղթականներ են։ Ոչ մի բան էլ չկա, կմնամ տպարանում, կշարունակեմ կարդալ անհամ նյութեր, համով տառասխալներ կգտնեմ, հետո մի օր կհրապարակեմ սրբագրիչի գիշերները վերնագրով վեբ, կցնցեմ խմբագրի տեղակալ Սուրենյանին, մորս, բոլորին, Անին էլ երևի կկարդա։ Ինչ կմտածի, իսկ կկարդա որ։ Ես մի վարկյան տարվում եմ մտքերով, իսկ աղջիկն ասում է.
Դե Կարեն 13-րդ, մուսաներդ եկան, դու բան էիր առաջարկում, չէ, ես էլ, ճիշտ ասած, չեմ ուզում շուտ տուն հասնել։
Մանրամասը նայում եմ իմ դիմաց կանգնած աղջկան, շլացուցիչ դեղին ներկած մազերը թափված են ուսերին, բոլոր ատամներն իրենն են, աչքերը խաժ են, և ոչ մի կարիք չկա կոպերը ներկել, խելքը գլխին աչքեր են, կարճ է հակել, նույնիսկ չափից դուրս կարճ։ Այդպես էլ գնում էիր քննություններին։
Ինչ կա որ, իմ անունը Լիլիթ է։
Ինձ համար ոչինչ չկա Լիլիթ, նույնիսկ շատ լավ է, բայց չպիտի մոռանաս, որ քննողների մեջ կան հայրիկներ ու մայրիկներ, որոնց աղջիկները նույնպես կարճ են հագնում եւ ամենառավոտ բարկացնում նրանց։ Կան նոր ամուսնացած տղամարդիկ, որոնք չեն լսում քո պատասխանը, այլ նայում են ծնկներիդ։ Ի վերջո կան տեղ ոդքեր ունեցող կին կամ օրիորդ դասախոսներ, մանավանդ օրիորդ, որոնք ոդքերիդ են գնահատական դնում եւ ինչքան լավ են ոդքերդ, այնքան ավելի վատ քեզ համար։ Այսպիսով, քանի միավոր կորցրեցիր։ Իսկ քո ոդքերը լավն են, այդ իմիջայլոց։
Շնորհակալություն, հաջողախոսն ես երևում, ուրեմն, այդպիսով ես 19 միավոր կարող եմ ունենալ, ըստ քո հաշվումների։
Ոչինչ, մյուս տարի քննության կգաս ծնկներդ քողարկած։ Կոպերիտ ոչ թե ներ, կայլ սող կքսես։ Կկարմրի, դասախոսները կմտածեն, որ գիշեր ցերեկ կարդացել ես։ Կգնաս մազերդ անխնամ սանրած։ Գրքից աչք բարձրացնում ես, որ հայլուն նայես, հակած կլինես մորդ աղջիկ ժամանակվա շորերից մեկը։ Հը՞։ Լիլիթը զվարթ քրքջում է, հետո լրջանում, իսկ մենք արդեն քայլում ենք Իսահակյանի փողոցով, որը նույնպես օկուպացրել են 20 տարեկանները եւ նրանց ծնողների, քերիների մոտոմեքենայացված զորախմբերը։ Ոչ ինձ, ոչ Լիլիթին մեքենա կամ մարդ չի սպասում։ Այսօր գիշեր նորից կգնամ տպարան, արձակուրդս վերջացավ։ Տպարանի տղերքն իհարկե ձեռք առնեն մի քիչ, հետո վարպետ Նորիկը կսաստի նրանց, կվախեցնի ձեռքի բզով, որով շարվածքի միջից տարեր ու տողեր է հանում։ Հենց ինքն էլ փող կտա ցրիչ ճուտոին, կասի երկու շիշ օղի բեր եւ մի քիչ ուտելու բան ման։ Իսկ երբ 5 րոպե հետո ամեն ինչ բերված լինի, մրոտ մատներով կտրտելով հացն ու երշիկը, կլցնի կողքի թիթեղապատ սեղաններից մեկին։ Խմենք, կասի, քիտդ էլ չկախես, դու վերջը մեր թերթի խմբագիրն ես դառնալու, այն ժամանակ ինձ չմոռանաս։ Մի պահ մոռացել էի Լիլիթին։ Ասենք նա էլ հանկարծ մտածրիվ է դառնում, թե տխրում է հանկարծ։ Ու մենք առաջ են գնում իբրև փողոցում պատահաբար կողքի հայտնված անցորդներ։ Անին այդպես էլ չիմացավ, որ ես սրբագրիչ եմ աշխատում։ Իսկ Անահիտն իմացավ եւ գուցե դրա համար կամաց-կամաց սառեց։ Կամաց-կամաց, կարծես թե 7 տարի սիրահարված էինք։ Սիրահարվեցի նախ ջղայնությունից, հետո նրա անունի առաջին 2 տարի համար։ Պատիպես աղջիկ էր, անհաղորդ, կասեր մեր խմբագրի տեղակալ Սուրենյանը։ Մի օր Անահիտին ասացի, որ կիսահաղորդի չի նման, նեղացավ։ Իսկ ես ընդամենը կես ճշմարտությունն ասացի։ Լիլիթ, ինչ ես մտածում։
Ես հնագիտության բաժին էի դիմել, ասում է։ Դասախոսը հարցրեց, թե ինչ հուշարձաններ կան աշտարակի շրջանում։ Ծնողներս այնտեղից են։ Ես բացի կարմերավորից ոչինչ չհիշեցի։
Լավ ես հիշել, էլի բան է։
Իմ հարցը Չինգիս խանի արշավանքն էր։ Ինչի հարցրեց աշտարակի հուշարձանները։
Իրավունք չուներ բողոքիր մինիստրին, ասում եմ ես ամենայն լրջությամբ։ Լիլիթը սկզբում մտախո, հետո տարակուսած, հետո ատամները բաց նայում է ինձ։
Կարեն 13-րդ, դուք չափն անցնում եք։ Օրինակ որտեղացի են ձեր ծնողները։
Ղարսից, Լիլիթ, ասում եմ, Ղարսից։
Կարող ես ասել, թե ինչ հուշարձաններ կան Ղարսի շրջանում։
Կարող եմ, Լիլիթ։ Կային Արաքելոց տաճարը, 10-րդ դար, Չգունե կամուրջը, 19-րդ դար, Բերթը, սկսել են 4-րդ դարում, ռուսական եկեղեցին, 19-րդ դար։ Սրանք եղել են, Լիլիթ, իսկ թե ինչ է մնացել հիմա չգիտեմ։ Վաղուց է, որ չեմ եղել Ղարսում։
Դու ահագին բան գիտես, Կարեն 13-րդ, եթե իհարկե ճիշտ ասացիր։ Այդ ու կընդունվեիր հնագիտական։ Ես հազիվ 3-4 անգամ եմ աշտարակ գնացել, կամուրջի մոտ ջրաղաց կա։
Կամուրջը, Լիլիթ, կառուցել են 17-րդ դարում։
Որտեղից գիտես։
Մայրիկս աշտարակցի է։ Տեղնուտեղը ստում եմ ես, որովհետև Լիլիթն իսկականից է վշտանում։ Իսկ ինչ գործ ունեիր հնագիտության բաժնում, դու մոդեռն աղջիկ։
Դասախոսն էլ նույն հարցը տվեց։
Տեսնում ես, էլի մի հարց, որ քո թերթիկում չկար։ Անպայման բողոքիր մինիստրին։ Լիլիթն այս անգամ ծիծաղում է զրնգուն ու երեխավարի, իսկ մենք արդեն մտնում ենք Սանասար Բաղդասար։ Լավ սրճարան է, լուսամուտ չկա, պատերը տուֆ քարից, զով է եւ կիսամութ։ Բայց մոտիկ է տպարանին։ Հանկարծ մերոնցից մեկնում եք այստեղ չլինի։ Մոտս 2 ռուբլի 20 կոպեկ փող կա։ Չէ, 5 ռուբլի էլ կա, որ անխախտ պահում եմ սևորվա համար։ Սրանից էլ սևոր։ Միշտ շամպայն տվեք, մոտենում եմ բարին։ Այո, սուրճ եւ շոկոլադ։ Ինչքան եղավ։ Լիլիթ։ Լիլիթը նստած է անկյունի սեղանին, ավազանի մոտ։
Դու քաղցած ես, Լիլիթ։
Լիլիթը ձեռքով է անում, այսինքն այո, մի քիչ, իսկ ես սոված եմ առավոտից։ 200 գրամ էլ երշիկ, շարունակում եմ ես անվստահ։ Էժան երշիկ, ինչ արեց։
Մի քիչ էլ պանիր։
7.45։ Ես ձեզ պարտ կմնամ 25 կոպեկ, ոչինչ։ Ես ձեռքով եմ անում Լիլիթին, այսինքն օգնիր ինձ։ Նա վերցնում է մատուցարանը, մոտենում։ Հետաքրքիր բան է, չէ՞, կյանքը։ Կողքից նայողը կկարծի, թե ես ու Լիլիթը մանկապարտեզից ճանաչում ենք իրար, այնինչ կես ժամվա ծանոթ ենք։ Իսկ եթե հանկարծ ներս մտնի Անին, որտեղ է հիմա։ Ինչ է անում։ Ինչու նեղացավ։ 4 անգամ սպասեցի մեր դեղատան մոտ, չեկավ։ Ոչ հասցեն գիտեի, ոչ հեռախոսը։ Ինչու չեկավ։
Սուրճը սարճում է։
Ես անջատվում եմ ինձ պաշարած մտքերից, որովհետև այդ Լիլիթն է ասում սուրճը սարճում է։ Հետո հանկարծ տեսնում եմ, որ շամպայնի շիշը սեղանին է, գոթական եկեղեցու գմբեթի նման, մոռացել եմ բացել։ Աղմուկով բացեմ, թե անաղմուկ, հարցնում եմ Լիլիթին։
Աղմուկով,
մեղմասում է Լիլիթը և նույն մեղմությամբ փորձում է դանակ պատառաքաղով պլոկել երշիկի մաշկը։ Ձեռքով արա, ասում եմ ես, երշիկին մի տանջիր, մեղք է։ Շամպայնի խցանը դուրս է թռչում, փրփուրը թափվում է սեղանին, մի քիչ Լիլիթի ծնկներին։ Ես ձեռքով մաքրում եմ Լիլիթի ծունկը, հետո հիշում եմ, որ թղթե անձեռոցիկներ կան։ Երկրորդ անգամ մաքրում եմ արդեն թղթե անձեռոցիկով։ Լիլիթը 2 անգամ էլ թույլ է տալիս ու ասում է շնորհակալ եմ։ Լիլիթը մանրել է շոկոլադը, լցրել շամպայնի երկարավիզ բաժակի մեջ, շոկոլադի մանրի կտորները կատաղությամբ վերուվար են անում, գազով հագեցած գինու մեջ, կարծես հարբել են, ուզում են դուրս նետվել բաժակից։
«Խմենք»,
ասում է Լիլիթը,
«խմենք, Կարեն 13-րդ»։
«Ինչ գնաց խմենք»։ Հարցնում եմ, որովհետև Լիլիթին ներկած կոպերի տակ հանկարծ գաղտնիք եմ կռահում։ «Այ քեզ գյուտարար, որ աղջկա ներսում գաղտնիք չկա»։
«Սանասարի ու Բաղդասարի կենացը»,
ասում է Լիլիթը։
«Եթե զույգ տղա ունենամ, անունները Սանասար Բաղդասար եմ դնելու»։
«Չես դնի», ասում եմ։
«Երևի չեմ ունենա»։
Հանկարծ տխրում է Լիլիթը և մենք խմում ենք։ Երկուսս էլ խմում ենք մինչև վերջ։ «Կծխես»։ Ծխախոտատուփը հանելով ասում եմ Լիլիթին։
«Չէ, հիմա չեմ ուզում»։
Ասում է Լիլիթը, հետո անմիջապես միտքը փոխում։
«Դուր, կծխեմ»։
Ես վառած լուցկին մոտեցնում եմ Լիլիթի սիգարետին և առաջին անգամ բավական մոտիկից, մոտավորապես մեկ համբույրի հեռավորությունից զգում եմ նրա աչքերը, շրթունքները, մաշկը, երևի նաև տխրությունը։
«Ինձ թվում է, դու լավ տղա ես, Կարեն 13-րդ»։
«Ինձ էլ է թվում, բայց այ Անիին այդպես չթված, հասկանում ես»։ Լիլիթ առաջին։ Ես այս բառերն իհարկե բարձրաձայն չեմ ասում, իսկ Լիլիթը դանդաղ կաթիլ-կաթիլ լցնում է բաժակները։ «Էլի սուրջ կուզես»՝ հարցնում եմ մի քիչ վախով, հանկարծ չուզի։
«Բեր»՝
մեքենաբար ասում է Լիլիթը։ Ես նորից մոտենում եմ բարին։ «Եթե պարտքս դառնա 50 կոպեկ, ոչինչ»։
«Ոչինչ»՝
ասում է հաստլիկ բարի թշերով կինը։ «Բայց իզուր ես թողնում, որ ծխի, երեխայի համար վնաս է»։ Ես որևէ նախադասություն չեմ գտնում պատասխանի համար ու երևի շփոթմունքից թափում եմ սուրճի մի բաժակը։
«Բան չկա»՝
ասում է կինը։
«Դու նստիր, ես հիմա կբերեմ»։ «Ինչ էիք խոսում»՝
հարցնում է Լիլիթը, որ իր բաժակի շամպայնն արդեն խմել է։
«Դու շատ ես լինում այստեղ»։
«Լավ կինը»՝ ասում եմ ես, «խմենք»։ Ես լցնում եմ Լիլիթի բաժակը, հետո մենք ափսոսանքով նայում ենք մուգ կանաչ շշին, որ կամաց-կամաց լցվում է դատարկությամբ, ինչպես իմ գրպանն է հիմա, ինչպես մեր խմբագրի տեղակալ Սուրենյանի գլուխն է միշտ, ինչպես սիրտս է երբեմն։ Իսկապես, սիրտս հանկարծ դատարկվում է, թվում է աշխարհում ոչ ոք չկա, թվում է մեն-մենակ եմ, սառության օվկիանոսյան անուն մի կղզում։